Қазанның Иске Татар бистәсендәге кайбер агачларны да циклендергә вәгъдә итәләр. Һәрхәлдә моңа өмет бар. Шулай да Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы циклендерү турында аңлатма бирергә ашыкмый, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
2011 ел азагында узган киңәшмәләрнең берсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Иске Татар бистәсендәге агач йортларны һич шиксез саклап калырга кирәклеге турында әйткән иде. Агачтан салынган йортлар туристларны һәм тарихчыларны җәлеп итә, һәм әлеге кызыксыну ел саен арта торачак дигән иде республика башлыгы. Төзекләндерү һәм яңадан төзү өчен йортларның зур өлеше инде җимерелгән, аларны торгызу мөмкин түгел, Рөстәм Миңнеханов Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгына тапшырды. Министрлык карамагына арча, саба, яшел үзәндә агач эшләре белән шөгыльләнүче берничә оешма керә. Аларда эшләүче осталар, тарихи биналарны фоторәсемнәр, эскизлар һәм сакланып калган проектлар буенча торгыза ала. Бер дә гаҗәп түгел, ул осталарның күбесе авылда туып үскән балта эшләре белән дус кешеләр. Тик Урман хуҗалыгы министрлыгында төзекләндерү эшләре кайчан башланачагы әле һаман да әйтә алмыйлар. Министрлыкның матбугат хезмәтендә безнең министрлыкка барлыгы 8 йорт тапшырылды. Тик эшне кайчан башларбыз үзебез дә белмибез, чөнки ул йортларның документлары әле әзер түгел. Белгечләребез бар, алар тарихи йортларны тиешле рәвештә торгыза алачак, дип сөйләгәннәр Азатлык хәбәрчесенә. Беренче чиратта Каюм Насыйри урамы 24-нче һәм 26-нчы йорт һәм Габдулла Тукай урамы 72-нче йорт адресы буенча урнашкан биналарны һәм Шиһабетдин Мәрҗәни йортын Каюм Насыйри урамы 10-нче йорт төзекләндерү күздә тотыла. Шулай ук Казанның Киров районындагы Гладилов урамында бер бина торгызылачак. Ул кайчандыр сәүдәгәр Алафузовлар милке булган. Биналар төзекләндерелгәннән соң аларда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы оешмалар урнашачак. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты мөдире урынбасары Радик Салихов фикеренчә, төзекләндерәсе йортлар дөрес сайланган. Азатлык хәбәрчесенә Салихов, Әлмәрҗәни мәчете күп кенә туристик маршрутларга кертелгән, туристлар Каюм Насыйри урамына мәчетне карарга дип килә. Ә мәчет тирәсендә бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә әлеге урамда урнашкан 10-нче, 24-нче һәм 26-нче йортларның төзекләндерелүен хуплыйм. Бу районда ниһаят татарның тарихи панорамасы барлыкка киләчәк дип өметләнәсе килә, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Салихов. Агач йортларны гадәттә авылдан Казанга күченеп килгән байыган татар сәүдәгәрләре салдырган. Алар татар йортларына хас бизәкләрне шәһәрдәге яңа йортларында да кулланган, ягъни шәһәр шартларында татар мәдәниятен визуальләштергән. Радик Салихов шундый фикердә тора. Габдулла Тукай урамы 72-нче йортта урнашкан Бәхтиев йортын төзекләндерүдә бик урынлы. Ул Юнысов мәйданында тора. Ә Юнысов мәйданы хәзер буш. Биредә бер Шамил йорты гына сакланып калган. Мәйданның архитектура ансамблен торгыза алсалар, Иске Татар бистәсенә янә җан керәчәк, ди Салихов.
Радик Салихов фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштырды. Казандагы тарихи биналар турында безнең интернет сәхифәбездә фотолар да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз Азатлык.